veče, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete, može li istražna komisija ući u trag silnim donacijama koje su nakon rata stigle u Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, bavimo se graničnim zamalo pa sporom između Zagreba i Beograda. Nakon najave da će Srbija u Šarengradu na Dunavu graditi luku, usprotivila se Hrvatska tvrdnjom da je to uzurpacija njihova teritorija. O svemu detaljnije nakon kratkog pregleda događaja dana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Češka snažno podržava evropsku integraciju Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana i imaće pozitivan stav prema zahtjevu Srbije za kandidaturu u Evropsku uniju, izjavio je šef češke diplomatije Jan Kohout u Beogradu. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Zatražio sam i dobio podršku da pitanje kandidature Srbije bude stavljeno na dnevni red što pre, preneo je novinarima potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić.
To će biti, u to smo uvereni, oba dvojica tokom španskog predsjedavanja. Nadamo se da će to biti što je moguće pre, već na proleće ove godine.
Češki šef diplomatije Jan Kohout izrazio je nadu da će Savet ministara EU uskoro razmatrati kandidaturu Srbije i da će Srbija uspjeti da ispuni uslove u procesu evropskih integracija.
Uskoro će ministri Evropske unije imati na svom stolu zahtjev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Uveravam vas da će stav Češke biti apsolutno pozitivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini je danas započela dvodnevna međunarodna konferencija o mogućim investitorima za izgradnju termoelektrane Novo Kosovo, na kojoj učestvuje oko 50 domaćih i međunarodnih kompanija, izvještava Gzimba Đaku.
Pozivajući potencijalne investitore da investiraju u izgradnju termoelektrane Novo Kosovo, zvaničnici Kosova ističu da je Kosovo sigurna i mirna sredina veoma povoljna za strane investicije. Premijer Kosova Hašim Tači je rekao da će ceo proces izgradnje ove termoelektrane biti jasan, transparentan, na zakonu zasnovan i otvoren.
Qëllimi ynë është të furnizojmë plotësisht me sasinë e secilit dorë konsumatorët dhe ekonominë e Kosovës me energji elektrike.
Naš cilj da u potpunosti snabdevamo kako u količini, također i kvalitetu potrošača i privredu Kosova električnom energijom. Mi ćemo privatnom investitoru ponuditi da on proizvodi za izvoz, rekao je kosovski premijer. Tači je rekao da će se u potrebnom vremenu doneti adekvatni stavovi odluke, uvek uz konsultaciju sa investitorom koji dobije pravo da gradi termoelektranu Novo Kosovo. Tokom prethodne dvije godine učinjeno je mnogo da se što je bolje moguće obezbedi pravni okvir i garancije za investicije i uspješno ostvarivanje projekta termoelektrane Novo Kosovo, kazala je ministarka energije i rudarstva Kosova Justina Pulja Širok. Posljednje što smo učinili je da smo uradili rekonfigurisani paket projekta, kako u sadržaju, također i u veličini. Ovaj projekat sa kapacitetom 1100 megavata obezbeđuje period do 2030. godine uz kombinaciju novih i rehabilitovanih kapaciteta, rekla je ministar Kapulja. Konferenciju su podržale i međunarodne finansijske institucije koje deluju na Kosovu. Ranit Najak iz Svjetske banke je rekao da je glavna komponenta ovog projekta povećanje proizvodnje električne energije, povećanje efikasnosti i obezbeđivanje održivosti finansiranja sektora energetike.
AIDA will also, along with MIGA, the multilateral investment guarantee agencies, provide partial risk guarantees.
Mi zajedno sa MIGA, multilateralnom agencijom za garanciju investicija, obezbeđujemo delimične garancije rizika za uspješne ponuđače za novu termoelektranu. Mi također možemo da obezbedimo garanciju za politički rizik kako bismo obezbedili investitora, rekao Najak ističući da će ove garancije minimizirati eventualne dileme o navodnim velikim rizicima potencijalnih investitora. Patricija Rader iz USAID je rekla da je uspjeh ovog projekta usko vezan sa uspjehom privatizacije mreže distribucije energije.
It is important to note that in addition to its abundant natural resources, Kosovo has a stable macroeconomic environment.
Važno je reći da sem prirodnih resursa Kosovo ima održivu makroekonomsku sredinu, stabilan bankarski sistem, koristi evrokosredstvo plaćanja, ima zakon o stranim investicijama koji investitorima pruža ravnopravan tretman, najmanje poreze i fleksibilan carinski režim, rekla je Rajder. rukovodac kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu, Renzo David je rekao da je Kosovo kao potpisnica sporazuma o energiji opredeljena za tri najvažnija pitanja, da ima sigurnosno snabdevanje, da unapredi pitanje životne sredine i da razvija tržišnu konkurenciju.
By 2017, the signatory of the treaty are obliged to comply with certain environmental standards.
Do 2017. godine potpisnici su dužni da ostvare određene standarde životne sredine, da onemoguće zagađenje životne sredine, da kontrolišu emisiju gasova i da otklone ostatke iz starih termoelektrana. On je rekao da je to jedan od razloga zašto je Europska komisija pozdravila odluku vlade za zatvaranje objekta termoelektrane Kosovo A 2014. ili 2015. godine. Projekat termoelektrane Novo Kosovo treba da započne da se ostvaruje 2011. godine. Njegova je vrednost prema zvaničnicima Kosova između 700 miliona i milijardu evra. Za početak je predviđeno da termoelektrana ima 500 megavata sa mogućnošću povećanja za nešto toliko. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Jedna od najvećih nepoznanica moderne bosansko-hercegovačke povijesti jeste količina donacija koja je u tu zemlju stigla nakon rata. Posebno, ko je kako raspoređivao taj novac i na čijim je računima uglavnom završavao. Misterija vjerojatno nikada neće biti otkrivena, ali se Radio Slobodna Evropa danas ovom temom bavi povodom početka rada nove parlamentarne komisije za istraživanje. Sitni su podaci isplivali, poput onog iz tužilaštva, da se vode pojedinačne istrage oko utroška donatorskog novca. Ili cifre iz 2005. godine, kada je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa objelodanilo da je od 1996. do 2005. u zemlju stiglo oko 15 milijardi konvertibilnih maraka. Ubrzo je međutim izvještaj friziran, a brojka umanjena za sitnicu, nekoliko milijardi. Marija Arnautović saznala je sljedeće.
Koliko novca od stranih donacija je stiglo u Bosnu i Hercegovinu do sada nije precizno utvrđeno. Danas te podatke nemaju ni donatori, a ni vlasti Bosne i Hercegovine. Govori se o cifri od 14 do 20 milijardi konvertibilnih maraka. Pretpostavlja se da od tog novca između 6 i 8 milijardi nije potrošeno u svrhe za koje je bilo namijenjeno. Ovo je samo dio donacija koji je registrovan kroz zvanične projekte različitih ministarstava. Ta suma novca svakako je mnogo veća. Jedno je sigurno, računajući po glavi stanovnika, ni jedna država u istoriji nije dobila toliko novca od stranih donacija kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić podsjeća na studiju koja je urađena još 2000. godine, a koja je govorila upravo o donatorskim sredstvima za Bosnu i Hercegovinu.
Naša je procjena tada da je u 5 posljeratnih godina u Bosnu i Hercegovinu ukupna suma donacija za Bosnu i Hercegovinu po raznim osnovama bila između 46 i 53 milijarde dolara.
Na pitanje zašto državni organi imaju sasvim drugačije podatke, Papić kaže:
ja pretpostavljam da oni prate samo ono što je registrovano u Ministarstvu za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, međutim ta registracija nije bilo prvih poratnih godina kad je donacija bilo najviše, broj jedan, a broj dva, oni tu se registruje samo ono što je predmet međudržavnog sporazuma.
Kompletne i prave podatke o ovom novcu vjerovatno niko nikada neće saznati, kaže i predsjednik Komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Sefer Halilović. Ova komisija ispitivaće sredstva pristigla u Bosnu i Hercegovinu od 1995. godine. Prvi zadatak biće im upitnik za ambasade, diplomatsko-konzularna predstavništva i organizacije zemalja koje su slale novčane sredstva u Bosnu i Hercegovinu. Upitnici će biti poslani institucijama na svim nivoima vlasti koje su bile zadužene za utrošak poslanih sredstava, navodi Sefer Halilović.
I onda ćemo u tom periodu raditi svakodnevno ili dano, da što je moguće prije završimo, da ne uđemo u izborni period sa ovim podacima.
Prije ove komisije 2003. godine je također bila formirana komisija sa sličnim zadatkom, ali je zbog velikih opstrukcija i nepružanja pružanja podrške u radu ugašena. Članovi prethodne komisije došli su do podatka da je u Bosnu i Hercegovinu stiglo 15 milijardi maraka pomoći. Za polovinu te sume ne zna se gdje je potrošena. Javna je tajna da su, na primjer, poljoprivrednici umjesto novih traktora sa kompletnom opremom koje su plaćali donatori dobijali polovne i neupotrebljive. Sredstva za obnovu kuća završavala su u privatnim džepovima, a bilo je čak i malverzacija prilikom izrade memorialnog centra u Potočarima. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine također smatra da se ne može utvrditi precizna suma donacija pristiglih u Bosnu i Hercegovinu. Jedan dio njih odnosi se na novac koji je dodijeljen nevladinom sektoru i dio koji se odnosi na zvanične donacije određenih država.
Znači, kad država taj izdvojila iz svog budžeta toliko i toliko sredstava. Jer donator, recimo, prebaci u budžet sredstva naš i onda kaže, hajte vi kupite krave. Ali krave nije dijelio neko iz ministarstva, ne znam, francuskog, njemačkog, engleskog, nego je dijelilo naše ministarstvo poljoprivrede. I tu vam se pojavljuju razlike.
Najveći dio stranih donacija bio je namijenjen procesu povratka. Strani donatori imali su svoje implementing organizacije. Njihova ulaganja nisu mogle pratiti domaće organizacije, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
I čak nismo znali ni ko ih finansira. Na kraju, kada se već proces povratka završio, nama su jednostavno tada konkretno rekli, vi nemate potrebe da zavlačite ruke u naše džepove.
Da su se sredstva od stranih donacija trošila za prave namjene i na pravi način, Bosna i Hercegovina danas bi sigurno potpuno drugačije izgledala. Direktor Nezavisnog birova za humanitarna pitanja Žarko Papić.
Analitički je za nevjerovati da zemlja koja je primila toliko donacija tek je negdje prošle godine sustigla nivo razvoja, govorimo o GDP-u, koje je imala posljednje predratne godine 1991. Ove donacije koje sam pominjao u prvi 5 godina, jednake su otprilike, moram reći, nisam izračunao precizno, trogodišnjem društvenom proizvodu Bosne i Hercegovine iz 2008. godine.
Činjenicom da su se donatorska sredstva tako trošila, Bosna i Hercegovina je dvostruko oštećena, smatra Tihomir Gligorić.
Oštećena je zato što građani kojima je to bilo namijenjeno, povratnicima ili kako god izvali, nisu dobili ta sredstva da bi obnovili kuće, a po meni je druga indirektna koja je još opasnija, a to je da je Bosna i Hercegovina izgubila povjerenje kod međunarodne zajednice kao zemlja u koju više ne treba davati donacije zato što to zloupotrebljavaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najava lokalnih vlasti u Apatinu, u Srbiji, o izgradnji poslovne zone i luke na Dunavu izazvala je vrlo negativne reakcije hrvatskih vlasti. Zagreb naime upozorava da je dio zemljišta na kojem se planira izgradnja katastarski hrvatsko. Primjedbe imaju i ekolozi, o čemu nas izvještava Eni Zebić.
Lokalne vlasti u Osječko-baranjskoj županiji, ali hrvatski ekolozi, protive se izgradnji robno-transportnog centra na Dunavu kod Apatina u Vojvodini. Osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić kazuje pred koji dan kako se te objekte planira graditi na katastarski neprijeporno hrvatskoj teritoriji i kako je to otimačina hrvatskog teritorija koja se mora zaustaviti, a da na lijevoj obali Dunava ima još preko 10.000 hektara zemlje koja pripada Hrvatskoj. Danas nam je njegov zamjenik Željko Kraljičak u izjavi za naš radio pojasnio poziciju regionalnih vlasti.
Na stav Osječko-baranjske županije, a čvrsto vjerujemo da je to stav i hrvatske vlade, da je to teritorij Republike Hrvatske i da sve nadležne službe i ministarstva moraju poduzeti sve hitne korake kako bi se pravno, ako je to potrebno i na međunarodnim sudovima, dokazalo da je to teritorij Republike Hrvatske. To što se događa u ovome trenutku u Apatinu, gdje neko želi izvoditi različite investicije na teritoriju Republike Hrvatske, je totalno nedopustivo. Mi imamo ljude, imamo stanovnike, imamo prava gruntovna.
Srbijanske vlasti već su dio područja na kojem se planira graditi robno-transportni centar i luku posebnom uredbom isključile iz područja specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i prenamijenile ga u građevno zemljište, a jučer je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova tim povodom uručilo notu srbijanskom veleposlaniku u Hrvatskoj. Izvijestio nas je ravnatelj uprave za susjedne zemlje i jugoistočnu Europu u tom ministarstvu Davor Vidiš. Naime, dio teritorija obuhvaćenog ovom prenamjenom spada u katastarsku općinu u Republici Hrvatskoj.
I u tom smislu smo ih zamolili da se suzdrže od takvih aktivnosti, podsjetili smo ih na dokumente koje smo dogovorili i potpisali, između ostalog u toj noti smo i citirali protokol o načelima za identifikaciju, odnosno utvrđivanje granične crte, gdje temelj buduće državne granice bi trebale biti granice katastarskih općina. Pa u tom smislu smo također zamolili da što prije pokrenemo ponovo rad međudržavne diplomatske komisije kako bi te sve nesuglasice otklonili.
Vidiš ponavlja kako Hrvatska ne namjerava svoju podršku Srbiji na putu u Europu uvjetovati teritorijalnim ustupcima.
Nikako uvjetovanje ničeg, pogotovo ne bilateralni problemi da budu dio pregovaračkog procesa danas sutra Republike Srbije koja je istakla svoju kandidaturu za članstvo u EU. Postoji jedna želja da se dijalog otvori na svim razinama i da takva pitanja ne budu pitanja koja će biti problem. Zainteresirano smo što prije pokrenuti dijalog i da se to pitanje zatvori.
Ekolozi u Hrvatskoj konsternirani su najavom gradnje terminala i luke na Dunavu kod Apatina. Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode donedavno je bio stručni voditelj Kopačkog rita, ovog drugog po važnosti ljepoti parka prirode na cijelom Dunavskom slivu, i on upozorava i na izuzetno ozbiljnu ekološku komponentu ove priče.
Apatin, kao bilo koji drugi grad, ima pravo sa svoj gospodarski razvoj. Međutim, onda mora planirati takve aktivnosti koje nemaju utjecaj na zaštićena područja kao što je Kopački rit. Drugi problem je naravno vezan uz bilo kakav zahvat koji se odvija u zaštićenim područjima ili u njihovoj blizini, gdje takvi zahvati, sukladno današnjim standardima zaštite prirode i okoliša, podliježu onda čitavom nizu procjena utjecaja na okoliš prirodu, i za te zahvate to još nije uopće nikada napravljeno.
Mikuška upozoreva kako bi posebno neprihvatljivo bilo da se u industrijskoj zoni u Apatinu napravi ispalionica otpada, za što postoji interes u pojedinim državama članicama Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Opština Apatin gradit će luku, ali na gradskom zemljištu koje nema veze s pitanjem razgraničenja na Dunavu, niti sa Šarengradskom Adom na toj rijeci, rekli su za naš radio u Apatinskoj upravi. Zvanični stav Beograda je da granica između Srbije i Hrvatske na Dunavu sredinom ove rijeke, kako je to mirovnim sporazumom privremeno određeno još 1998. godine. Naši reporteri Radovan Borović i Zoran Glavonjić bili su na lijevoj obali Dunava, na obodu Šarengradske Ade.
Jovo Korać, opštinski menadžer Apatina, izjavio je za naš radio da gradska uprava namjerava da u tom gradu izgradi luku i robno-transportni centar, ali je objasnio da se predviđena lokacija nalazi na obodu Apatina i da nije reč o zemljištu za koje Hrvatska tvrdi da joj katastarski pripada, u koje spada i ostrvo Šarengradska Ada.
Robno-transportni centar se gradi, znači, na obodu grada Apatina, tačno na gradskom građevinskom reonu, znači nije negde u nekoj nedođi, znači u naseljenom mjestu Apatin, znači u gradu, tačno. Znači od centra grada je kilometar dalje. Znači opština Apatin je vlasnik tih 160 hektara. Imate u Šarengradskoj Adi. Koja je Šarengradska Ada? U Apatinu nema Šarengradske Ade.
Šarengradska Ada, ostrvo u Dunavu između Srbije i Hrvatske, jedna je od tačaka graničnog sporenja između dve države. Promenom toka ove reke i erozijom posljednjih decenija došlo i do pomeranja granične linije, a Ada je ostala bliže obali Srbije. Meštani sa jedne i druge obale, uprkos međudržavnim nesuglasicama, žive koliko toliko normalno. Selo Mladenovo kod Bačke Palanke nalazi se preko puta Mohova u Hrvatskoj i Šarengrada. Sa 60-godišnjim Mladenovčaninom i ribolovcem Ivanom Pančićem, čija usamljena kuća se nalazi na samoj ivici Šarengradske Ade, i 62-godišnjim meštaninom Dimitrijem Zubićem, razgovarali smo o životu na granici.
Kad se uzme po staroj granici, ovo je stara granica, to je stari Dunav bio. To je samo šiblje izraslo sada ovdje. Posle 65. godine. Mi smo na granici ovdje.
Kad smijemo malo?
Kako nećemo smijeti? Bog te vamo. Kad se nije smjelo, Bog te. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tuda su sve brodovi prolazili. Granica je ovdje. A sad ono, po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je, dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište kao vojne ustanove Karađorđevo, a ovo je Vukovarske šumarije, vamo, Vukovarska šuma i sve.
Ja kontroliše to neko?
Nas ovdje niko, kad će? Kontrolska
Da. Je li ima ribe?
O, pa nema, ovo. Sad je ovde, kad vidiš ovo kao potok.
Posle jednočasovnog boravka u Šiblju i močvarnom koritu nekadašnjeg starog toka Dunava na obodu Šarengradske Ade, po razlokanom seoskom putu i dužeg neplaniranog zadržavanja zbog zaglavljenog auta u dubokom blatu, vraćamo se u centar Mladenova sela sa oko 3.500 stanovnika. Ovde u staroj kafani o Šarengradskom ostrvu razgovaramo sa 63-godišnjim Nikolom Velemirom, koji je više od 2,5 decenije bio sekretar Mladenovačke mesne zajednice.
Pre možda jedan vek ili dva, to je ostalo kopno sa more, jezerca na tom kopnu. Tada. S jedne strane je Veliki Dunav, a s druge strane Dunavac, mi ga zovemo, tu smo išli često na kupanje, međutim to je presaklo, presušlo. Može se pregaziti peške do kolena, ali je ostao taj pojas šume i to je pripalo vojnoj ustanovi Karađorđevu. I sad koristi i prodaje drva. Kad nadođe Dunav, tu ostane more ribe, pa to koriste ljudi, idu vataju.
Gde je ta Ada, na čijoj strani?
Ada je na srpskoj strani ostala, a granica je posred Velikog Dunava.
Je li ima nekih problema zbog toga što je Dunav otišao na onu stranu? Šta se dešava za vas meštane ovde? Je li to nešto menja u životu?
Ništa, mi imamo i sela ribolovca, ide lovi ribu posred Dunava, do sredine Dunava, dokle granica, nikoga ne sprečava, a isto tako i Hrvati love s one strane.
Ali možete da odete tamo do granice, do kopna?
Pa, dok je bilo sezona kupanja, ljudi su i preplivavali, pa odu u Šarengrad, popiju pivo u kafani, pa se vrate. Ko zna bolje plivati?
Letos kako je bilo?
Letos nije ni bilo plaže, bilo je mnogo komaraca, bilo je velika voda.
Gde je granična policija, naša, njihova?
Pa to povremeno obilaze, tako. Povremeno imaju motorne čamce. To nije striktna granica, pa da ima karaula, pa da se čuva. Jedino ove ribolovce. Ako pređu tamo, onda i legitimišu i tako.
Kakve koristi od Dunava?
Pa imamo od Ade, konkretno selo naše. Imamo recimo od ribolova i od šume, od svačeg pomalo je. Što regularno, što neregularno, sve svemu dobro bude.
Jel dolaze sa one strane, iz Hrvatske ljudi ovamo, jel prelaze?
Preko Dunava? Slabo.
Jel bi mogli da sednete u čamac, pasoš i da odete u Hrvatsku?
Pa sad bi, ali nema potrebe, pošto je most na Bačkoj Palanci vrlo blizu, 10 kilometara. Pređe se u Ilok i teraj ko doćeš. Sve će to biti u redu. Narod ko narod će se sprijateljiti ko i prije što je bio. Nama ne smetaju Hrvati, niti mi smetamo njima. A Dunav stalno teče svojim tokom od Švarcvalda pa do Crnog mora. Pa ko šta uvati na Dunavu?
Sa Šarengradske Ade za Radio Slobodna Evropa
Zoran Glavonjić
i Radovan Borović.
Na ovogodišnjem Eurosongu u Oslu, poznatijem i kao pjesma Eurovizije, Srbiju će predstavljati kompozitor Goran Bregović i pjevač koji će, po odluci Radio Televizije Srbije, najuspješnije interpretirati jednu od njegove tri pjesme, specijalno komponirane za ovo takmičenje. Nakon pobjede Marije Šerifović prije 2 godine, Srbija od novog predstavnika na manifestaciji koja u očima stručne javnosti nikad nije uživala poseban ugled, očekuje nove uspjehe. Bilježi Nebojša Grabež.
Kriterijume za novi model izbora svog predstavnika na Eurosongu, značajno autorsko ime, zapaženi rezultati i najviši profesionalni standardi, čelni ljudi RTS-a prepoznali su u Goranu Bregoviću, čovjeku nesumnjive sposobnosti za trajanje na vrhu, bilo da je reč o rock'n'roll angažmanu, koketiranju sa klasikom ili trenutno važećim metno varijacijama za svadbe i sahrane. Iako po sobstvenom priznanju nikad nije radio ovakvu vrstu muzike, Bregović poručuje.
Pisat ću vesele pjesme, jer mislim da na Euroviziju tako zamišljam da pisat ću vesele, jednostavne pjesme.
Izbor jednog kompozitora, tri pesme i najuspešnijeg interpretatora koji već praktikuju pojedine zemlje je po procjenama organizatora najekonomičniji, ali bi istovremeno trebalo da stavi i tačku na spletkarenje i skandale koje je donosio dosadašnji festivalski model Beovizija. Izbor Gorana Bregovića je nesumnjivo pravo RTS-a, komentariše jedan od nekadašnjih učesnika Eurovizije, kompozitor Korneli Kovač. Iako nema informacija o tome da li je eventualno bio u konkurenciji za izbor kompozitora, Kovač kaže da ga takve priredbe više ne zanimaju.
Mislim da sam već dovoljno nagrada dobio u životu, nagrada je uopšte otići na Euroviziju, a drugo, jednostavno ne želim više da učestvujem u bilo kakvim stvarima, zabavno muzičkim događajima, posle kojih uvek i obavezno nastaju takve polemike o sumnjama, o nameštanju, zlobi, zavisti koja se pojavi odjedanput kod svih koji imaju pravo glasa, jer o sportu i muzici ima pravo svako da kaže šta misli.
Komentarišući izbor Bregovića, Kovač kaže da je velika greška ukoliko se računa na njegovu etno varijantu.
S čim smo mi pobedili na Euroviziji? To nije etno pesma. To je Vladimir Grajić, kompozitor. To je pop muzika, Marija Šerifović. Znači, ona nas je predstavljala. Nismo morali da idemo sa folklorom da bi neko verovao da Srbija ima samo folklor ili da je to najbolje kod nas.
U kontekstu velikih očekivanja od popularnog kompozitora, Kovač podsjeća na jedan njegov neuspjeli evrovizijski angažman.
Goran je radio već za Severinu u Hrvatskoj, pa tu isto bio folklor u pitanju, međutim to nije prošlo.
Iako je u pojedinim trenucima svog postojanja Eurovizija najavljivala afirmaciju definitivnih vrednosti, misleći pre svega na debi švedske grupe ABBA, rock kritičar Petar Popović o ovoj manifestaciji ima sljedeće mišljenje.
To makar za mene sirotinska zabava globalnih razmera i ja to tako doživljavam.
Uprkos takvom stavu, Petar Popović smatra da bi Bregović ipak mogao da ostavi značajnog traga na ovom takmičenju u skladu sa svojom potrebom za eksperimentima i novim izazovima.
Bregović je jedina osoba na ovim prostorima koja pristaje da radi stvari i da svoju karijeru i svoju prošlost dovodi u sumnju. Upravo je on ojačao na takim provjeravanjima. Ja mislim da čovjeku takve biografije to uopšte ne treba. A s druge strane, poznavajući Bregovića, eto, gotovo 40 godina, ja znam da je to jedini izazov koji mu je preostao. Jer sve ostalo je on već imao i napravio. Njemu jedino nedostaje da u toj kič varijanti kome on teži, inače kiču on ceo život teži, to mu je uvek alibi da kaže ja se bavim kičom, sad mu fali da svoju karijeru u okviru proslave 60 godina svog života zaokruži bavljenjem parternom gimnastikom, odnosno muzikom za koju niko ne vidi da ima šansu.
Ali ja bi u svakom slučaju uvodio mlade pjevače kojima je to radost da sudjeluju u tome. Ma ja tako malo zamišljam Euroviziju kao nešto za mlade pjevače.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nove studije naučnika potvrdile su pozitivno dejstvo ribljih masti, takozvanih omega-3, i to u zaštiti kardiovaskularnog sistema. Je li s ribljim uljem pronađen i eliksir mladosti, reći će nam Dinka Jurković.
Prema novim znanstvenim studijama, riblje ulje bi zbog utjecaja na ljudske ćelije moglo biti eliksir mladosti. Poznato je da riblje masne kiseline, kojih najviše ima u lososu, skuši i sardinama, preventivno utiču na zaštitu kardiovaskularnog sistema i srčanih bolesti. Liječnici preporučuju konzumaciju ovih riba najmanje 2 puta tjedno, što mnogi od nas ne čine. Možda bi rezultati nove studije, koja nudi dodatne razloge zašto su riblje masne kiseline dobre za naše tijelo, mogle promijeniti navike. Ispitivanja napravljena na skupini srčanih bolesnika potvrdila su da korisne omega-3 masne kiseline pomažu u stvaranju zaštitne kape za ćelije, čime se produžava njihovo život. Njihovim korišćenjem veće su šanse preživljavanja od srčanog udara, reduciraju se mentalna oboljenja uzrokovana starošću, te preventivno pomaže u promjenama na oku koje mogu dovesti do sljepila. Testovi napravljeni na miševima pokazuju da im se produžava životni vijek za trećinu u odnosu na one koji nisu nisu dobijali omega-3 masnoće. Ovo otkriće povećava mogućnost da riblje masne kiseline omega-3 pomažu u zaštiti starenja ćelija kod pacijenata sa hroničnim bolestima srca, kaže dr. Ramin Fazah Far sa Kalifornijskog sveučilišta u San Francisku. Starenje ćelija povećava rizik od srčanih udara i karcinoma. Naučnici nisu još uvijek sigurni da li i koliko riblje masne kiseline utiču na tjelesno starenje, kao što je na primjer stvaranje bora. Studija je napravljena na 608 pacijenata sa srčanim oboljenjima koji su koristili omega-3 riblje kiseline, pokazuje da su njihove zaštitne kape postojale preko 5 godina duže nego kod onih koji nisu koristili ove riblje masnoće.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da nevladin sektor u Crnoj Gori sumnja da je njihova vlast u stanju provesti preporuku Evropske unije i zaplijeniti imovinu onima koji su je nezakonito stekli.
Evo najnoviji primjer sa gospodinom Stankom Sanetom Subotićem pokazuje da mi nismo mogli da čak ni na tom konkretnom primjeru pokažemo da zaista jesmo sposobni da konfiskujemo imovinu onih koji se tarete za organizovani kriminal.
Srbiju dalje tresu štrajkovi i zahtjevi za povećanje plata. Ekonomski komentator Miša Brkić kaže kako saopštenje premijera da neće biti povećanja plata u javnom sektoru
doživljavam kao vatrogasne mere za gašenje požara koji su sami upalili i podmetnuli.
O kadrovskoj politici u javnim servisima na Balkanu govorimo i na primjeru federalne televizije u Bosni i Hercegovini i smjene urednice informativnog programa. Spekulira se da je u pozadini svega politika, a profesor Slavko Kukić kaže:
ono što nema dvojbe, to je sud da je Duška Jurišić veliki novinar i profesionalac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije svaka od republika imala je svoje sjedište u Beogradu. Uglavnom je bilo riječ o vilama na Dedinju, čija su imena bila ženska i izvedena iz imena Savezne republike. O tim se objektima uglavnom ne priča danas, ali je posljednjih dana Crnogorka isplivala kao tema međusobnih odnosa Crne Gore i Srbije. Vlasti u Beogradu dale su naime rok zvaničnoj Podgorici da do petka 22. januara uplati 1,5 milijuna eura za zakup pomenute vile u kojoj se nalazi ambasada Crne Gore. Je li u pitanju stambeno-komunalni, pravni ili politički problem? Čućete od Srđana Jankovića.
U Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore nisu željeli da dodatno komentarišu najavu iz Srbije da vlada Crne Gore ima rok do petka da plati zakupninu vile u kojoj je smještena crnogorska ambasada, a da će u suprotnom biti podnesena tužba za iseljenje i nadoknadu svih troškova i dugova. To je Podgoričkim vijestima saopštio pomoćnik direktora za imovinu Srbije Srboljub Panić. Podsjetimo, problem zakupa vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište ambasade Crne Gore, otvoren je odmah pošto je zvanična Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Na adresu Crne Gore iz Beograda je stigao oštar demarš i račun od 1,5 milijuna eura za trogodišnje korištenje vile. Iz Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova je ovim povodom ranije saopšteno da bi se pitanje statusa vile Crnogorka moglo riješiti u okviru konačnog sporazuma o sukcesiji između Crne Gore i Srbije, a na što je iz Beograda stigla sasvim suprotna ocjena da u tom slučaju ne postoji pitanje sukcesije, jer je nakon raspada državne zajednice Srbije i Crna Gora, Srbija postala nasljednik državne zajednice i vlasnik svih nepokretnosti na svojoj teritoriji. Pojašnjavajući za naš radio najavu mogućnosti da od petka srpsko pravobranilaštvo podnese tužbu za iseljenje osoblja iz vile Crnogorka i naknadu svih troškova i dugova, Pomoćnik direktora za imovinu Srbije Srboljub Panić kaže da je to hipotetička mogućnost do koje neće doći.
Ono što su možda malo drugačije preneli kao teoretski moguća varijanta, o koju ja lično ne verujem da može doći, imajući u vidu sve okolnosti i odnose dve države i da se radi o dve države, a to je kao i sa svakom fakturom kojom se potražuje novac i koja dospeva, postoji pravna mogućnost sudske zaštite. Ja lično ne verujem u takvu mogućnost, ali ona hipotetički i teoretski postoji.
Odgovarajući na naše pitanje da li postoji ugovor između vlade Crne Gore i nadležnih u Srbiji o zakupu vile u iznosu od 35.000 eura mjesečno, odnosno 1,5 milijuna eura za 3 godine, Panić kaže da ugovor ne postoji.
Pa ne postoji ugovor, i do cene i iznosa zakupnine se došlo na osnovu cenovnika Diposa. Dipos je preduzeće u Srbiji osnovano od strane vlade Republike Srbije sa zadatkom da upravo se bavi poslovima izdavanja rezidencije i rezidencijalnih objekata za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavnika i stranih diplomatsko-konzularnih predstavništva. Cena je utvrđena na osnovu postojećeg cenovnika Diposa i na osnovu toga izračunato i retroaktivno dugovanje po tom istom kriteriju.
Ostaje samo nejasna stvar ako je uspostavljen jedan račun preduzeća koje gazduje i izdaje diplomatska predstavništva. Pretpostavka je da se zakupac treba složiti sa tim iznosom prije nego što se saopšti ta cifra.
Slažem se s vama da tu fali jedna karika, ali ja pretpostavljam da je upravo ta faktura inicijativa i poziv da se, ako nije o čemu drugom, a bar o ceni razgovara na nivou Republike Srbije i vlade Crne Gore.
Ipak u slučaju upućivanja tužbe za iseljenje iz ambasade i naplatu troškova zakupa od strane Srbije prema Crnoj Gori, profesor Blagota Mitrić kaže da u tom sporu postoji više problema koje bi trebalo prethodno riješiti. Jedan od njih je i nadležnost suda.
Bez obzira na to, iako tu postoje neka pravila međunarodnog privatnog prava da je za nepokrenost uvijek nadležan sud države na čiji se teritoriji nalazi ta nepokrenost i da se uvijek primjenjuje pravo one države na čiji se teritoriji nalazi ta nepokrenost, to je jedno univerzalno pravilo, ali ima izuzetaka. Recimo, to je diplomatsko predstavništvo i oni imaju takozvanu eksteritorijalnost. Tu bih tako i da sam isto Crne Gore neki zastupnik istakao taj prigovor, a onda bih naročito istakao jedan prigovor materijalno-pravne prirode, a to je prigovor sukcesije.
Vilu Crnogorka potražuje i Jelisaveta Karađorđević, koja je uputila zahtjev vladi Srbije za povraćaj te imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Očigledno je da se ovaj spor neće početi rješavati sve dok se u zemlju ne vrati ministar spoljnih poslova Milan Roćen i premijer Milo Đukanović, koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema posljednjim izvještajima Evropske unije, Brisel od Podgorice traži da što prije počne plijeniti imovinu onima koji su je nezakonito stekli. Kad bi se ta akcija provela, postiglo bi se najmanje dva efekta. Onima koji nemaju ili su sve što imaju stekli pošteno, vratilo bi se povjerenje da pravda postoji. A svim budućim generacijama bi to bila poruka da ne kradu. No kako prenosi naš Petar Komljanić, teško da u Crnoj Gori postoji politička volja ili spremnost da se ispune zahtjevi Evropske unije.
Komentarišući stav eksperta Evropske komisije Ruperta Winninga, koji u svom izvještaju kao jedan od ključnih nedostataka u obračunu sa organizovanim kriminalom naveo činjenicu da država Crna Gora ne oduzima imovinu kriminalcima, Vanja Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da bi tu preporuku trebalo čitati i između redova.
Meni se čini da je gospodin Winning na jedan vrlo diplomatski način rekao da u suštini nema političke volje da se institucijama omogući da one zaista efikasno počnu da se bore protiv organizovanog kriminala i da prvenstveno zaplimene imovinu pojedinaca koji su je stekli na nezakonit način. Sigurna sam da izmjene ZKP-a koje su nedavno usvojene i očekivane izmjene KZ-a hoće u određenoj mjeri unaprijediti taj zakonski osnov za oduzimanje nezakonito stečene imovine. Međutim, pitanje je iznad svega da li će se to i na koji način će to biti primijenjeno u praksi, posebno imajući u vidu da ni naše sudije, ni naši tužioci do sada nisu imali konkretnih iskustava u ovoj oblasti, da je na kraju će se najvjerojatnije sve svesti na jednu diskrecionu odluku sudije, da li ili ne da pristupi konfiskaciji, odnosno čak i zamrzavanje imovine još u toku samog postupka.
Crna Gora, a to navodi i Vining u svom izvještaju, nije donijela poseban zakon o proširenoj konfiskaciji imovine, kako je to riješeno recimo u Srbiji, već i u novi zakon o krivičnom postupku ugradila odredbe koje će se primjenjivati od avgusta, a koje predviđaju obrnuti teret dokazivanja, odnosno znače da će osumnjičeni za krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala u buduće morati da dokazuje porijeklo cjelokupne imovine. Do tada država ima mogućnost da plijeni isključivo novac i imovinu stečenu konkretnim krivičnim djelom, koje se okrivljenom stavlja na teret. Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore kaže da nije siguran i da će ti zakonski preduslovi znatno izmijeniti situaciju zbog, kako kaže, evidentne političke nespremnosti da se uđe u tu priču.
Ja lično mislim da nije realno očekivati političku spremnost elite koja je sve to, taj sistem izgrađivala 20 godina. Taj zahtjev je utemeljen na nečemu logičnom, da borbe protiv kriminala nema dok se ta borba ne bude vodila od onih najtežih oblika kriminala, krupnog kriminala. Tako da, imajući vidu kretanja do sada kako su bila i činjenicu da je upo ta elita čitave procese vodila 20 godina i evo, svi govore o tome da je su dio tih struktura povezane sa organizovanim kriminalom, nije realno, nije logično očekivati da će one učiniti bilo što da jednostavno dozvoli pokretanje postupaka protiv sebe. To nije u ljudskoj prirodi.
Vanja Ćalović podsjeća da je država Crna Gora i u slučaju Stanka Caneta Subotića bjegunca sa crvene Interpolove potjernice, koji je imao zajedničke projekte sa crnogorskim vlastima, pokazala da nema zelenog svjetla da se ozbiljnije uđe u obračun sa organizovanim kriminalom.
Evo, najnoviji primjer sa gospodinom Stankom Canetom Subotićem pokazuje da državne institucije iz za sada nepoznato je da li formalnih ili suštinskih razloga, ali ipak očigledno je nisu u stanju da izvrše čak ni one postupke koje su pokrenule druge države, u ovom slučaju pravosuđe Srbije, i da u tom smislu mi nismo mogli da čak ni na tom konkretnom primjeru pokažemo da zaista jesmo sposobni da konfiskujemo imovinu onih koji se terete za organizovani kriminal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U post petooktobarskoj Srbiji, koja živi nepunih 10 godina, matrica vladanja je ostala nepromijenjena. Vladajuće se elite nisu reformirale, a partije i dalje najviše novca uzimaju iz javnih preduzeća. Poput Elektroprivrede, koja je gubitaš zbog toga što sada u odnosu na Miloševićevo ili Titovo doba mora finansirati mnogo više mušterija na partijskoj sceni Srbije. Ovih dana ta partijska vlasništva su se pobunila tražeći veće plate, pa se vlada našla između čekića Međunarodnog monetarnog fonda, kojem je obećala da neće povećavati javnu potrošnju podležući zahtjevima za višim zaradama, i nakovnja prijetnji štrajkom, od kojih se neki već ostvaruju. Detalje ima Branka Trivić.
Morao je ponovo da se umeša predsjednik, koga ovdje zbog čestog intervencionizma u ono što je domen vlade već dugo svi doživljavaju kao de facto premijera. Tadić je rekao ne. Na sastanku kojem je doduše prisustvovao i de jure premijer Mirko Cvetković. Poništio je time potpis ministra energetike, socijaliste Petra Škundrića, na dokumentu kojim je sindikatu i zaposlenima Elektroprivrede Srbije obećano povećanje zarada od 17%. Elektroprivreda Srbije sa 40.000 zaposlenih, inače večiti gubitaš, namerila je da podigne cenu struje za 20%, iz čega bi finansirala traženo povećanje plata. Istini za volju, nisu krivi samo zaposleni u EPS-u i u drugim državnim kompanijama, s obzirom da su i važniji ministri od Škundrića, Mlađan Dinkić pre svih, koketirali i obećavali im da će u drugoj polovini godine moći da se nadaju većim platama. Uz to, tako nešto im garantuju i potpisani kolektivni ugovori. Ele, Tadić je rekao ne, ali koliko će ta brana izdržati ne zna se, jer se zahtjevi za većim platama šire brže nego svinjski grip. A sa javnim sektorom koji izbacuje glasačku mašinu od pola miliona ljudi, nije baš preporučljivo previše se igrati, ma šta o tome mislio Međunarodni monetarni fond i ma koliko podsjećao srpsku vlast da se obavezala da će plate u javnom sektoru ostati zamrznute i ove godine. Političari se nakon Tadićeve intervencije utrkuju u izjavama da se ne sme dopustiti povećanje plata u javnom sektoru. Oglasio se i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, koji daje podršku odlučnosti.
Daje maksimalnu podršku tome da vlada ne prihvati povećanje plata u javnim preduzećima koji imaju monopolski status u Srbiji. Svaka priča o povećanju plata koje su prosječno preko 50-60 hiljada dinara, kada ljudi u Kuršumliji štrajkuju zato što nemaju 20 meseci plate, u vreme dok je u Srbiji prosječna duplo niže, potpuno besmisleno.
Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Katić također smatra da uopšte nema prostora za priču o povećanju plata.
Pitanje povećanja zarada je pitanje u stvari oko kojeg ne treba uopšte da se diskutuje, jer je zakon o budžetu jasno rekao da nema povećanja zarade ni plata. Drugom memorandumom o budžetu za naredne tri godine također smo rekli da neće biti toga. I na kraju, aranžmanom sa MMF smo također se obavezali da nećemo.
Na drugoj strani, Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, proziva ministre koji su radnicima javnog sektora davali lažna obećanja o povišicama, ali i one koji su potpisivali kolektivne ugovore, a sada ih ruše. Prvi čovjek Nezavisnosti kaže da njegov sindikat podržava odredbe kolektivnog ugovora kojima se garantuje da će se na osnovu ostvarene dobiti preduzeća povećavati i plate.
Mi možemo da pregovaramo sa tom drugom stranom kako da to za jedan kraći period suspendemo, koliko da suspendemo i koliko to da naplatimo kasnije tu suspenziju. To je druga stvar.
Ali ko je ostvario dobit osim Telekoma?
Onaj razgovor koji su kolege iz EPS-a imali sa ministrom Škundrićem ispada da su i oni ostvarili dobit. Njima je obećano da će biti isplaćeno.
Ako ostvare dobit, ali EPS nije ostvario dobit. Oni pričaju o planiranoj dobiti, što će reći o poskupljenju do 20% ili koliko će već biti. Pa to je cinizam najcrnji moguć.
Pre nekoliko dana kada su imali razgovor sa ministrom Škundrićem nije bilo reči o nekoj planiranoj dobiti, nego o konkretnom ostvarenom.
Pa nek pokažu tu dobit.
Nama, on je sedno to je bio ministar iz tog resora, pa nek plati onda iz svog džepa ne plati.
S druge strane, država ucenjuje non-stop javni sektor, muze javni sektor. Pa što se onda javni sektor ne bi ovako ponašao u krajnjoj?
Naravno, pa to je to, pa tako se ponašao i u vreme druga Tita. Što se ne bi ponašao i danas, kad ima isti status? Samo što ima mnogo više mušterija koje se koriste, čak bi zaposleni EPS-a trebalo da budu mnogo više ljuti i mnogo zahtevniji. Jer jedno vreme su izdržavali 50 godina samo jednu partiju, sad izdržavaju desetine partija. Kažu, čekajte, hoćemo malo i za nas. Kad ima za vas, ima valjda i za nas. To je potpuno logično.
Ekonomski analitičari i komentatori poput Miše Brkića, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović, upozoravaju da se ne sme podleći pritiscima za povećanje javne potrošnje, do čega bi dovelo podizanje plata, ali i oni upiru prstom u političare koji su podgrevali nade u povećanje zarada.
Saopštenje i razgovor predsjednika, premijera, nekoliko ministara i partijskih lidera doživljavam kao vatrogasne mere za gašenje požara koji su sami upalili i podmetnuli. Ja mislim da je bio posljednji trenutak da vlada i predsjednik države lupe rukom o sto i da kažu dosta. Ta pomama sa idejom dajte pare, baš nas briga za sve, čak i pare traže i oni koji ne rade, čija je fabrika 20 mjeseci zatvorena. Oni štrajkuju i blokiraju jedan magistralni put i traže da im država isplati pare. Još veći bezobrazluk je ovdje na domak Beograda. Elektroprivreda Srbije i Termoelektrana, pošto potok hoće da podignu svoje zarade, na osnovu očekivane dobiti. I to je klasičan primjer kako se kroz rast zarada povećava javna potrošnja i narušavaju svi makroekonomski pokazatelj. Država Srbija nema novca za to što su pojedini ministri i visoki državni činovnici obećavali građanima u posljednjih.
Sa druge strane je sve veći broj siromašnih ljudi koji nema čega da živi.
Posao države jeste da stvori uslove da oni koji imaju kapital dođu ovde i počnu da rade neki biznis, da otvaraju fabrike i da zapošljavaju ove ljude koji su nezaposleni. Država ne može da bude poslodavac svim građanima Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti priču o kadrovskoj politici u javnim televizijskim servisima na Balkanu, kako se smjenjuju glavni urednici po profesionalnoj ili po političkoj liniji. Jedno je od pitanja na koja tražimo odgovor. Nakon dvogodišnjih političkih pritisaka na informativni program federalne televizije u Bosni i Hercegovini, prema mnogim anketama najgledanije televizije, u kojem se svakodnevno objavljuju priče o kriminalu i korupciji bosansko-hercegovačkih zvaničnika, glavna urednica informativnog programa Duška Jurišić je smijenjena. O njenim profesionalnim kvalitetima i doprinosu porastu gledanosti ovog programa ni generalni direktor Džemal Šabić nije rekao ništa negativno. No budući da je zvanično obrazloženje izostalo, to je ostavilo prostora za špekulacije što je stvarni razlog smjene. Podlijeganje političkim pritiscima u izbornoj godini, narušeni međuljudski odnosi u kući, ili zamjeranje uredniku najpopularnijeg političkog magazina 60 minuta, Bakiru Hadžomeroviću, koji se, usput budi rečeno, drugim medijima žalio kako ga Jurišićka cenzurira, jer nije željela objaviti njegovo reagiranje na uvredljive grafite koji su se pojavili u toj kući. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Generalni direktor Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Džemal Šabić uputio je zvanično saopštenje o smjeni glavne urednice informativnog programa Duške Jurišić, u kojem se zahvaljuje na predanom radu i zalaganju, ali ne navodi razloge za smjenu. U saopštenju se između ostalog navodi da Radio Televizija Federacije odaje priznanje i zahvaljuje se na trudu, radu i znanju koje je Duška Jurišić tokom 21 mjeseca provedenog na ovom mjestu nesebično ulagala obavljajući složeni urednički posao u najgledanijem i najuticajnijem informativnom programu u Bosni i Hercegovini. Upravo ovako sročeno saopštenje navodi na zaključak da smjena nije posljedica neprofesionalnog rada, nego političkih pritisaka, kaže Borka Rudić iz SOS linije za pomoć novinarima.
Mi smo jednostavno tražili detaljno obrazloženje smjene, analizu postupaka, jeli, urednice koji su doveli do toga da ona bude smijenjena, jer nam se čini da je koleginica Duška Jurišić i Federalna televizija općenito sve vrijeme svog mandata bila izložena žestokim pritiscima, kampanjom koja je vođena u dnevnom avazu i njegovim izdanjima. Dakle, sve ovo što se događalo, ova hajka, rekla bih nacionalistička hajka protiv Duške Jurišić, optužbe da je islamofob, da vodi antibošnjačku uredničku politiku, da radi protiv interesa bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, su ozbiljne optužbe. I ako je menadžment prihvatio ove pritiske kao jedan od motiva za smjenu koleginice Jurišić, onda zaista mislim da je ta televizija i ljudi koji je vode poklekla pod pritiscima dnevnog avaza njegovog vlasnika i novoformirane stranke Saveza bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Federacije Igor Soldo, iako još nije dobio pismeno obrazloženje, kaže kako po informacijama kojima raspolaže, zaključuje kako nije riječ o političkim pritiscima, nego problemima koji se dugo gomilaju u ovoj kući.
Ne znam potpune informacije, da ne bi sad dugo pričao, uglavnom nije riječ ni o kakvim političkim pritiscima što se pojavilo u medijima za njih dana.
Duška Jurišić je u prvom komentaru nakon što je saznala za smjenu izjavila kako je konstantno bila izložena pritiscima, kako vanjskim, tako i unutrašnjim, ali im se odupirala svojim profesionalizmom.
Posljednje vrijeme ti pritisci izraženi su, naročito dolaze iz vana. Nažalost, ja sam već navikla da mi se prebrojavaju krvna zrnca. Na svu sreću to nailazi na negodovanje većine. Ja mislim da Bosna i Hercegovina i Federalna televizija koja se zalaže za multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu će odoljeti toj vrsti pritisaka i odbiti razaranje bosansko-hercegovačkog društva.
Bivši desetogodišnji predsjednik upravnog odbora te kuće, Slavo Kukić, nije upoznat sa detaljima ovog slučaja, ali potvrđuje kako je profesionalnost Duške Jurišić neupitna.
Ono što nema dvojbe, to je sud da je Duška Jurišić veliki novinarski profesionalac. Znam da u vrijeme dok sam ja bio predsjednik upravnog odbora, u slučaju Duške Jurišić, ja sam prvi put u 10 godina mog položaja predsjednika upravnog odbora odstupio od principa kojeg sam prakticirao i inzistirao sam na tome da se na to mjesto, nakon što je odstupio Bakir Hadžiomerović, dovede Duška Jurišić. Bilo je drugih prijedloga za koji sam ja kao profesionalac, čovjek koji se bavi medijima i koji je u tom momentu bio predsjednik upravnog odbora, smatrao da bi oni za posljedicu imali naprosto napuštanje politike, uređivačke politike koju je Federalna radio televizija 10 godina njegovala. Inzistirao sam, dakle, evo to sad javno priznajem, prvi put da se na to mjesto dovede Duška Jurišić.
Duška Jurišić nije željela govoriti o razlozima, ali je za naš radio prokomentarisala obrazloženje koje joj je uručeno.
To obrazloženje je potpuno neprihvatljivo. Ja vam ne mogu dati detalje iz saopštenja s obzirom da se članom 12 ugovora o radu zaposlenik obavezuje da će čuvati poslovne tajne poslodavca i nakon raskida ugovora neće otkrivati bilo kakve informacije za vrijeme trajanja i nakon prestanka radnog odnosa.
Članovi upravnog odbora će na sutrašnjoj sjednici dobiti pismeno obrazloženje te će se o tome i izjasniti. Sutra će razmotriti i davanje saglasnosti o imenovanju VD urednika informativnog programa. Nezvanično će novinar i urednik Željko Tica dobiti podršku upravnog odbora. Duška Jurišić nastavit će raditi dijalošku emisiju Pošteno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Juče su na vijeću Hrvatske radiotelevizije objavljena imena 15-orice kandidata za novog glavnog ravnatelja te medijske kuće. Za 2 sedmice kandidati bi trebali podnijeti svoje programe, a onda će jednog od njih vijeće imenovati za novog ravnatelja. Početkom prošlog mjeseca smijenjeni su šefovi radija i televizije te muzičke produkcije. Od juče ni Hloverka Novak-Srzić nije više glavna urednica informativnog programa. Nestalo je vođstvo koje je trajalo svega 2,5 godine. Dovoljno za upitati se kakva je kadrovska politika na HRT-u. Istraživao Goran Bežić.
Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u Nikola Kristić kaže da su u posljednjih 20 godina vodeći ljudi na Hrvatsku televiziju dovođeni izvan kuće, što nije bilo dobro, a da je tek prije 2,5 godine na to mjesto imenovan čovjek iz kuće, Vanja Sutlić, koji se nije pokazao dobrim.
Ako vratimo se unazad, uglavnom su to bila dosta dirigirana postavljenja, govorimo o vrhu piramide, pa onda slijedom toga i sve dalje. Dakle, ako jednom nešto krene u nekom smjeru, onda ide u tom smjeru. Uglavnom su bili i od glavnog ravnatelja ljudi izvan ove kuće u posljednjih 20 godina, osim u posljednjem slučaju, koji je to neslavno završio, ali da sad se ne pravimo pametni, govorili smo to i prije 2,5 godine, da to neće biti dobro. U ovoj kući ima ljudi i sa iskustvom i sa sposobnostima potrebnim za obavljanje svih tih poslova, a međutim svi ti razni utjecaji izvanjski nisu vjerovali ljudima unutar kuće i zato je kuća i dovedena na ovakve niske grane na kojima se sada nalazi.
Hoće li se struka oglasiti prilikom izbora novog ravnatelja? Pitali smo predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Kao što je poznato, zapravo se niko ne bi trebao miješati u posao programskog vijeća HRT-a, koje bi trebalo, dakle, autonomno odlučiti. Ne bi bilo, mislim, čak niti uputno da baš HND sad izađe sa nekim kandidatom od tih 15 tu, pa da kaže, evo, to je najbolji, to bi bio kandidat struke. Mislim da je to, dakle, da to, to sigurno nećemo napraviti.
Ako ne za izbor ravnatelja, ono kad je u pitanju izbor glavnog urednika, glas se novinara mora čuti. Većina ih je bila protiv da Hloverka Novak-Srzić bude glavna urednica informativnog programa, ali miljenica vlasti je ipak izabrana, Nikola Kristić.
Bilo bi zaista dobro i u ovom stanju u kojem se kuća nalazi i ono pod navodnim znacima politički mudro da onaj ko bira urednika informativnog programa da ipak osluhne taj glas zaposlenika informativnog programa. Struka će pokušati napraviti nekakav konsenzus. Pretpostavljam da će to ići k tome da se jave ljudi koji žele biti urednici informativnog programa u jednom internom izboru i da onda određeni ljudi dobiju potporu.
Izbor Hloverke Novak-Srzić srozao je kadrovsku politiku na HTV-u, tvrdi novinar Denis Latin.
Pa ovako vam to ide, recimo, od 90. godina. Postoji praksa da, dakle, svaka politička garnitura postavlja svoje ljude, a onda ti njihovi ljudi dovlače svoje ljude. Recimo, u zadnjih 2 godine, od kada je došla Hlovre kao informativni program, ona vam je bez ikakvog natječaja dobila negdje oko 60-ak ljudi bez potrebnih kvalifikacija, najčešće i bez visoke stručne spreme u svoj tim. To je praksa koja traje od 90. godina, mada tako nije bilo, recimo, u vrijeme onog teškog socijalizma, kako smo ga mi zvali, komunizma, ne? Ja sam došao 87. godine na televiziju i prošao sam jednu vrlo, vrlo ozbiljnu audiciju. Danas to više niko ne tangira, danas se na televiziju dolazi po rodbinskim i drugim vezama.
Televizija je javna, ali nije imuna od političkog utjecaja, no u Hrvatskoj se događaju promjene. Politička slika joj je drugačija nego prije 2,5 godine kad su birani i Sutlić i Novak-Srzić. Hoće li se to odraziti na izbor vodećih kadrova HRT-a, odnosno vodećeg čovjeka HRT-a kojeg bira vijeće HRT-a, Zdenko Duka?
A ja se nadam da će ovoga puta vijeće biti slobodnije u odlučivanju. Ja mislim da tako kako vrijeme ide, ipak se manje politika unutra miješa, ali nemam iluzija da se neće potpuno, znači potpuno biti baš neovisan izbor bez ikakvog utjecaja politike.
Denis Latin kaže da je među 15 kandidata teško pronaći odgovarajućeg čovjeka, ali da bi on morao izgledati ovako.
Pa trebalo bi imati jednog ravnatelja koji će prije svega s jedne strane štititi medijske slobode, štititi svoje novinare, poticati najbolje, vratiti konkurenciju između nas samih, boriti se protiv konkurentskih televizija s jedne strane i s druge strane napraviti jednu unutarnju reformu takvog jednog glomaznog, skupog i neefikasnog mehanizma kakav je Hrvatska televizija.
I sam Latin je bio žrtva kadrovske i uređivačke politike na HTV-u. Za kraj smo ga pitali, sad kad nastupaju promjene na HTV-u, kad se vraća sa svojom Latinicom?
To vam još ne mogu reći, pošto su promjene u tijeku, novi dužnosnici ovdje na HTV-u su tek preuzeli dužnost, tako da ovisi sve o njima, nisam još imao neke ozbiljne razgovore oko toga.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.